Tervitus kõikidele Nõmme raadio kuulajatele. Algamas jälle valguse ja varju piirimail tulev saade. Käsitleme siis vaimsust, üleloomulikust, eriskummalisust, ebaloomulikust. Täna siin saates, nagu tavaliselt, mina Martin, minu vastas Hannes Vanaküla. Hannes, mida sa tahad kuulajatele täna kõneleda?
Ma tahan kõigepealt öelda, et nüüd on kaotsi läinud Nõmme raadio saate, et jälle olemas.
Ja oleme mõlemad mõned sellised saated üles leidnud ja aasta 2024 saated on praeguseks pandud ka sinna vaimumaailm.ee lingi alla kätte saatavaks. Et kui te lähete sellele vanale saidile, siis kus me nagu omal ajal neid üles laadisime, siis selle aasta saated peaks nagu võib-olla mitte kohe, mõned tulevad natukene viivisega, aga peaks need sealt olema üles leitavad.
Nii et lahendasime selle ajutise probleemi, sest nagu näha, mingid kottermannid käivad kohal, just siis need on jumalate karvased käed. Ja võib-olla siit ma tahakski kohe alustada, et ma avastasin ühe väga huvitava asja. Vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et reaalsusi on 22. Paratamatusi on 11. Aga nüüd ma olen hästi arenenud parasiitlustuurid ja jõudsime nagu orgaaniline elu või inimene või tema koosteks nagu 44 osast. Selleks, et üldse elada inimlikult, pead sa koostama 44 osast. Ja siis ma vastasin, et mida ka veel? Mida 55? See on väga huvitav. Need on nagu 11 kordused. 11, 22, 44, 55. Need on nagu kõik 11 kordused. Ehk võime öelda, et kõige lihtsam asi maailmas, kõige esimesena, tekis paratamatus. Siis järgmisena tekis reaalsus. Siis tekis nagu elu või noh, nimetame siis seda orgaanikaks kui elu. Elu kui orgaanika. Ja lõpuks tekis teate mis asi. Ma ei oska seda isegi nimetada, mis see on. Aga ma olen kogu aeg sellest rääkinud. Ma olen rääkinud, et ma näen mingid 21 jumala kuju. Ja nüüd ma tean, palju on olemas jumala kujusid. Nii et, mis te juba arvate, loogiliselt mõeldes, on, kui te teete õiged järeldused, on neid 55. Ja see oli mulle täitsa üllatav, et mis asjad, et jumala kujud on. Noh, ega ma ei oskagi nagu seletadagi, mis asjad nad on, aga jumala kujud on nagu mingis mõttes, vaata, kui meil ühiskonnas armastatakse rääkida valgusest ja pimedusest, siis nad oleks nagu, mingis mõttes oleksid nad nagu valgused, nad on nagu mingid nähtamatud juhendid või nad oleksid nagu abilised, kes aitavad meil elus areneda. Nii et noh, päris raske mul tänase seisuga defineerida, mis asi on jumala. Aga mind ennast üllatas see, et mina nägin ainult 21 jumala kuju, aga nüüd ma hakkan nagu neid rohkem nägema. Ja miks ma neid rohkem hakkan nägema? Ma mitte sellepärast, et ma nüüd oleks nii huipu kõvasti arenenud või targemaks saanud, vaid ma olen kogu aeg teadnud, et kõigepealt on looduse probleem, siis on inimeste probleem ja siis on parasiitsüsteemi probleem. Ja nüüd ma hakkan ka mõistma, kuidas see inimeste probleem hakkab tekkima. Ja teate, ma võin täiesti lohutada, see inimeste probleem on juba hakanud pihta ja inimestel on juba probleemid. No kuigi nad meil ei tea, sest nad kobavad pimestuses, sest tegelikult kogu see suur võitlus, noh, mida kirik teeb ja mida New Age teeb ja vaata kogu aeg räägitakse mingi pimeduse ja valguse vaheline võitlus. Jumala kujud ongi tegelikult valgus. Ja Ja tänaseks ma võin öelda, et inimesed tegelikult võitlevad valguse vastu. See on nagu inimeste ajus oleks nagu tagurupidi keeratud, et pimedus on valgus ja valgus on pimedus. Ja vaata, mina nagu tahtsin ka ehitada Jumala kujusid, noh ütleme niimoodi, et nad on nagu mingid imelikud asjad kirjute tasadist, nagu mingid kirjeprogrammid on need jumalikud kujud või midagi sellist, et no, vaata kui võtta kirjutajad, see oleks siis nagu mingi kuskil tasandil oleks nagu see mingisugune muster, mis juhib nagu inimest ja see koostab 55 osast igat seda lõiku, me näemegi siis nagu jumala kujuna, me näeme niimoodi. Aga need jumala kujud on päris huvitavad ja eks ma hakkan neid kirjeldama ka. Läbi aegada, noh siin jooksvalt. Ja noh, ma nagu ehitasin jumala kuju, see jälle hävines, ehitasin jälle hävines. Ja tänaseks ma tean, et kui mina ehitasin, siis kõik minu ümber olevad inimesed hakkasid seda parasiitsüsteemi juhendamisel, noh ega nendel endal mõistust pole, nad hakkasid seda hävitama. Ja noh, seda on väga hästi näha, kuidas tegelikult inimesed hävitavad valgust. Mis sest, et nad räägivad, et nad on valguse poole peal ja mis sest, et nad räägivad, et nad on teenivad loodusjõudusid või valetavad kõik tegelikult. Nad ei jaga ise mitte millekskist, mitte midagi. Aga mis nüüd juhtub, sest kus see probleem hakkab pihta? Probleem hakkab pihta. Selles, et kuna meil on parasiitsüsteem, siis loodus, need jumala kujud teeb ümber. Ehesõnaga, kui ennem oli nagu jumala kuju oli mõeldud inimese aitamiseks, siis nüüd ta nagu häälestab need hoopis parasiitsüsteemile, ehk inimeste aitamist enam ei toimu. Ja see on loomulikult jälle pikk protsess. Ja ma tänases saates võib-olla räägikski kahest jumala kujust, mis on nagu juba tekkinud. Ja mis on nagu, millest inimesed on ilma jäänud ja mis nüüd juhtuma hakkab. Sest ütleme niimoodi, et ma võib-olla hakkaksin pihta fundamentist. See paistab, et loodus hakkab fundamentist pihta, ega mina ju näen ka seda, mida on loodus valmis teinud, mina ei näe ju seda, mida ei ole. Ja esiteks ma ütlen, et mida loodus meile annab. Loodus annab meile palju asju, aga ma räägiksin ühest väga olulisest asjast. Loodus annab meile mõistuse. Jah, ta annab meile. Ja meie peame õppima seda kasutama. Ja loodus annab meile veel ühe väga huvitava asja. Ta annab meile sisemaailma. See on väga oluline asi. Noh, kuigi, noh, ma ei tea, kas inimesed üldse teavadki, mis asi on sisemaailm.
No mõistuses saavad aru, et no, aju on otseselt ju selline mõistuse, selline füüsiline ja atribuut.
Jah, aga iga, kui lõpune aus on, kas keegi ikkagi teab, mis asi on mõistus ja mida mõistusega tehakse. Nii et ma räägin nendest kahest komponentist. Ja siis ma räägin, et mõistuse ja sisemaailmaga on selline asi seotud nagu inimese tahe. Vaadake, ma võin rääkida, kallid inimesed, teil on olemas oma tahe. Aga ega see on ka jälle asi, ega, no, ega see ei ole pop ise enda tahet kasutada. Pop on ikkagi olla kellegi teise tahe, et kellegi teise tahe jookseb meie sest läbi ja me oleme mingi, noh, kellegi jutumärkides jumala tööriistad, sest selle jumala tahe jookseb inimesest läbi, aga kus on inimese enda tahe, seda tegelikult keegi ei tea. Nii et tahe on seotud mõistusega. Nii et kui sul tahet ei ole, siis on vist päris võimatu mõistust arendada. Ja siis on olemas sisemaailm. Ja need tahe, sisemaailm, mõistus, nad on kõik sellise elementiga seotud nagu arenguplatoo, mida meie näeme. Arenguplatoo, noh, näegi teda kettekujulisena. Ja mis asja on arenguplatoo? Arenguplatoo me võiksime defineerida kontakti kehaga. Et arenguplatoo tekib meil koos kehaga. Ja kui me ei ära sureme, siis ka meie arenguplatoo ka kaob. Et ütleme arenguplatoo, me võime panna võrdusmärgi kehaga. Aga ta on selline nähtamatu ollus, mis mühendab inimese olemust meie kehaga. Kui arenguplatood ei ole, siis meil ei ole enam kontakti oma kehaga. Ja vaata, siit ma võikski öelda, et kui mõni inimene tunneb, et tal ei ole kontakti oma kehaga, siis tegelikult võiks vaadata oma arenguplatood ja noh, viisakas oleks seda siis nagu kas korda teha, remontida, aga noh, see on juba pikem protseduur. Välja arvatud, kui sa oled psühopaat. Sest vaadake, psühopaatidega on üks väga huvitav asi. Nendel enam oma arenguplatood ei ole. On küll olemas kontuur, aga nendel ei ole arenguplatood. Aga ometi nad eksisteerivad. Ja kui ma nagu just neid asju nagu vaatasin, uurisin, puurisin, siis ma hakkasin ka mõistma rohkem psühopaata.
Kusjuures ma küsin üle, me rääkisime sellest teemast natukene enne, kui me siia saatesse tulime. Kas sa mõtled nüüd selle all, et psühopaatidel ei ole sisemaailma või ei ole arenguplatoo?
Vaata, kui pole arenguplatood, siis pole ka sisemaailma. Sest vaata, sisemaailm käib arenguplatoo sees. Sest et... noh, nemad on müünud nagu, ütleme niimoodi, mis asja on psühopaat? Me defineerime, psühopaat on inimene, kes on maha müünud ise enda eksistentsi, kes on maha müünud kehastumisõiguse. Sest vaadake, arenguplatoo on nagu kehastumisõigus. Sul on õigus siin maailmas kehas olla, sul on õigus tegutseda, areneda, igasugused muid asju.
Kusjuures psühopaatidel on kehaga huvitav suhe. Kui tava inimene on sõna otses mõttes, nagu ma ütlesin, kehaga suhtes, et ta arvestab, et okei, keha tahe, on olemas mingi tema, mingi sisemine soov, siis psühopaat reeglina näeb ise enda keha kui instrumenti. See on nagu tööriist. Ja kusjuures nii nartsissisti kuuluvad ka sinna alla, et nad võivad muutuda vihaseks siis, kui keha ei allu enam kontrollile. Et nende jaoks keha on puhtalt nagu tööriista funksiooni staatuses. See ei ole nagu koht, kus olla. Et nemad näevad seda, et nemad ei tekinud mitte kehast, vaid keha on, et nemad on kusagil mujal.
Aga keha, ongi kuskil mujal, jah.
Aga keha on selline tööriist, mida nad peavad kasutama ja valitsema ja allutama pidevalt. Ta, ja see suhe ise enda kehaga kandub edasi inimese teistesse suhtes, suhetesse teiste inimesega. Sellepärast, et kui sina oma kehaga ei suhtle niimoodi, et sa arvestad enda kehaga kui võrdväärsega, siis psühopaat ka mitte kunagi ei arvesta. Tema samamoodi hakkab teiste inimestega samamoodi suhtlema pidevalt, kas siis üritab allutada, on nagu võimumängud, mis iganes. Ta ei ole nagu sellises kooskõlalises suhtes ise enda kehaga. Kusjuures see keha funksiooni tunnetus, keha tunnetus on just psühopaadil ja normaalsel inimesel nagu täiesti nagu erinev.
Jah, nad tunnetavadki, kogu nende psühholoogia ja kogu nende emotsioon on erinev. Aga vaata, kuna nendel ei ole seda arenguplatood ja nemad ise asuvad juba, ma ei oska öelda, kus nad asuvad, aga nad asuvad nagu parasiitsüsteemis, ma näen nagu tähtamatu seina vahel ja ütleme nagu piltlikult, nemad juba elavad paradiisis. Nad elavad hoopis kuskil muus maailmas. Ja, ja ütleme niimoodi, et nad nagu tajuvadki kogu asja mujal. ja see keha ongi nagu mingisugune, noh, see kanal või ja vaata, kuna psühhopaat on ise enda eksistentsi õiguse maha müünud, siis loomulikult on see eksistentsi õigus läinud parasiitsüsteemi kätte. Ja kuna parasiitsüsteem tahab valitseda, siis parasiitsüsteem valitsebki läbi psühhopaatide. Nii et ütleme, parasiitsüsteemile on psühhopaat väga vajalik tööriist. Noh, ütleme, palju asju, noh, palju see psühhopaat seal ise määrab, et seda määrab ikkagi jõud. Mina kutsun teda, no ma ei tea, kas Liliti, Jummi, need elavad seal maailmas. Ja noh, aga noh, samas ta läheb ka hästi sellepärast, et parasiitsüsteem hoiab nagu seda kanalit üleval. Aga, jah, ma räägin nendest psühhopaatisest terve selle saata, räägin teooriat, siis selle puudutab psühhopaati. Ja vaata, nüüd ma räägiks niisugusest asjast nagu sisemaailm ja mõistus. Vaata, mõistus antakse meile kõikidele ühte moodi. Ja siis ma avastasin ühte väga huvitavat asja, et parasiitsüsteemil on tegelikult inimese mõistus. Noh, kasutada. Parasiitsüsteemil ei ole jumalikku mõistust. Ja ma hakkasin nägema niimoodi, et vaata, kunagi ma rääkisin algearudest. Ma näen nagu esimesel tasandil on algarusid kaks. Siis teisel, noh, see vastab elementaalile. Teisel tasandil on algarusid neli. See vastab taimele. Kolmandas tasandis on algarusid 12. See vastaks loomale. Neljandas tasandis on algarusid 24, mis vastaks inimesele. Aga on olemas ka jumalik tasand, kus on algarusid 72. Ja siis ma näen ka looja tasandit, ehk kirjutaja. Ja seal on algarusid 144. Aga parasiitsüsteem kasutab ainult kuni inimeseni. Ühe sõnaga, see on väga huvitav. Parasiitsüsteem elab jumalikult tasandil, aga ta kasutab ainult inimese mõistust. Ja selleks, et inimese mõistust täpsemalt aru saada, ma võikski öelda, et inimese mõistus ongi siis 24 plus 12 plus 4 plus 2 ja saame 42 osa. See on väga huvitav arv. 42 osa. Ja ma võin öelda, et see 42 osa kasutamine on väga raske. Noh, ütleme, mis asja on mõistus? Mõistus on tegelikult jõu nihutamine. Noh, parast ma räägin, need on algarud, ehk jõu nihutamine. Nii. Ja see inimese mõistus asub tegelikult arenguplatoo sees. Nii et arenguplatoo ja mõistus nagu on üksteise sees. Ja vaata nüüd ongi, psühhopaati mõistus ei ole enam tema arenguplatoo sees, vaid see asubki, ma nimetan, seina taga, ehk kuskil mojal. Nii et tema kogu mõtlemine tunne on kuskil hoopis teist moodi. Ja muideks, mõistus, see arendamine käib niimoodi, et me õpime hakkama saada enda tunnetega. Sest kui me oma tunnetega saame hakkama, siis me oleme ka endale mõistuse tekitanud. Aga mõistus ja sisemaailm, nad on nagu paaris elementid. Et neid ei saa nagu selles mõttes nagu eralt hoida, sest vaata, kui on need algarud, siis on need algarudel mingisugune keskkoht. Ja vaata, kui ma vaatan, et mõistusel on nagu esimeses astmes, elementaali astmes on kaks aru, siis ma näen, et seal keskel on nagu mingisugune kuul. No ütleme piltikult kuul või mingisugune asi. Ja mina nimetan seda nähtamatuks massiks või varjatud massiks. Nii et esimene astmel on mingi üks nähtamatu mass ja siis on kaks alge aru. Kui ma lähen teisele tasandile, siis ma näen kahte sellist kera, mis töödlevad nagu kaksiksüsteem. Ja siis selle ümber on neli nagu sellist vektorit, ehk alge aru. Kolmandas tasandis on kolm seda massikeset ja siis on 12 sektorit. Neljandas ma näen on neli massikeset ja 24 mingit sektorit. Viiendas on viis ja siis 72 sektorit. No ja sealt edasi ma lihtsalt peaks tuletama, on 6 ja 144. Ja see sisemaailm asub ka arenguplatoo sees. Ja see on väga huvitav, me võime ühte asja näha täiesti erinevates valgustes. Vaata, Martin, sina näed sisemaailma väga huvitavalt. Sina näed neid koobastena. Aga mina näen sisemaailma natukene, vaatan sisemaailma teise mätta otsast ja neid hoopis teistmoodi. Ja vaata, mina olen kogu aeg näinud mingit mäed, mingit alfamäed. Ja nüüd ma teangi, et mina näen inimese, ehk neljanda astme sisemaailma, ma näengi mäena. Ja siis on väga huvitav, nüüd ma hakkasin nagu ühele, no ütleme ühele poisile, lõin nagu uue sisemaailma, ehk kõige esimese astmega. Ja siis ma nägin, et see oleks nagu hernes. Ja see on väga huvitav, et kui on sisemaailmad on inimestele erinevad, vastavalt tema arengu tasemel. Vaata, kui mõistus on meil kõikidel ühesugune. Välja arvatud juhul, kui sul on inimene täis arenenud ja siis sa saad endale jumaliku mõistuse, siis saab mõistus tõusta. Aga parasiitsüsteem, mil ei ole jumaliku mõistust ja kui parasiitsüsteem kõik üle võtab, siis ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele. Kas ei olegi tekinud olendid, kellel oleks inimene täis, või kui need olendid on tekinud, siis nad on kuskil nii ära peidetud, et me neid ei näe. Aga kindel on see, et parasiitsüsteemil ei ole jumalikku mõistust. Nii. See on väga oluline fakt. Tal ei ole jumalikku mõistust. Tema suudab manipuleerida. Vaata, iga see vektor, mis me räägime, ta on nagu mingi tunne. Parasiitsüsteem suudab opereerida 42 erineva tundega. Aga ta opereerib veel millegiga. Parasiitsüsteem valitseb meid. Ta valitseb meie tundeid ja ta valitseb illusioonidega. Kusjuures reaalsusi on 22, aga parasiitsüsteem valitseb 21 illusiooni. Ja vaata, nüüd ma sain ka aru, miks. Ma nägin, et Jumala kujusid oli 21. See oli lihtsalt see ülesanne, et ma pidin uurima parasiitsüsteemi illusioone. Loodus nagu ei võimaldanud mulle rohkem kontakteeruda rohkemate Jumala kujudega. Sest vaata, me saame kontakteeruda just selliste elementidega, mis on meil arenguks vajalik. Ja ma õppisin neid illusioone. Ja miks ma õppisin illusioone? Sest ma pean tegelikult nägema, mõistma, kuidas parasiitsüsteem meiega manipuleerib, ehk kuidas ta meid valitseb. Ja vaadake, nüüd ma hüppan ühe sellise väga huvitava asja juurde nagu malelaud. Vaata, on olemas selline sümbol nagu malelaud. See, seda sümbolit ma olen näinud, nagu olen tähele pannud vabamüüllastel. Vaata, vabamüüllased näevad mingid mustad plaadid, valged plaadid. See oleks nagu malelaud. Ma ei tea, kas on veel kuskitel usutites seda malelaua sümbolit. Või, no mina olen kohanud seda ainult vabamüüllaste seas.
Vabamüüllastel on. Noh, see male on hästi selline... Natukene lääne kultuurile omane selline kogu see sümboolika, et vabamüüllastel on võibolla mingisugustel teistel sellist, just nagu lääne organisatsioonidel ja mis on natuke sarnased vabamüüllusele, seal kasutatakse nagu no, sellises kõnelises sümboolikas sellise male elementi, et mujal tõepoolest ma ei ole ise ka kohanud.
Ja, see on väga huvitav ja vaata, mis see male laud on? Need on plaadid. Ja nüüd ma võin öelda, et keegi ei ole rääkinud, et need plaadid liiguvad üles ja alla. Ja need on 64 plaati. Tegelikult parasiitsüsteemil töötab 63 plaati. Üks plaat parasiitsüsteemil ei tööta. Ja see on mingisugune suur plaat, millega tegelikult parasiitsüsteem meid juhib. Ta vastavad, kas ta tõstab selle plaadi ülesse, või laseb allapoole. Ja sellised tundevoolud hakkavad meid valitsema. Ja aga vaata, ma ei saa isegi aru, vaata, kui vabamüüllased nagu räägivad mustad ja valged plaadid, siis ma nüüd ei tea, kas kui see plaat on üles tõstetud, on ta valge ja siis kui alla laskutud on must, või on see vastupidi, ma tõesti ei tea. Sest vaata, me näeme ju seda male lauda mitte ruumiliselt, vaid meie inimesed näeme teda ju tasapinnaliselt. Ja vaata, kui sa ei näe ruumiliselt, siis sa näed niimoodi, et see plaat on kas must või valge. Noh, ütleme küll...
Ma olen midagi sarnast nagu näinud, aga kusjuures ma ei ole misegi mitte musta ja valge sümboolikana näinud. Aga vaata, see, mida sa räägid, see 64 plaati. Ma olen näinud seda, et on mingisugune... mingisuguses kohas, mingisuguses, ma ei tea, ma ei oska isegi sulle öelda, kus, see on mingisugune, mingi ühiskondlik suunamise tasand, kus midagi pannakse mingi plaadi peale, mingi element. Ja kui see pannakse selle plaadi peale, siis läheb nii horisontaal rida kui ka vertikaal rida, mis on selle plaadi ümbruses, need käivituvad. Eks ta nagu üks plaat, mis käivitatakse, see hakkab mõjutama läheduses olevaid plaate, eks ta nagu mingi jõu aktiviseerimine pigem.
Ja, see ongi jõu aktiviseerimine. Ja vaata, mõistus on täpselt samamoodi plaadisüsteem. Sellega aktiviseeritakse kuskil plaat, ja see jõud voolab läbi ja see mõjutab kõiki inimesi. Nii et vaata, see on see sama mehanism, kuidas on ühiskonnas mingid voolud. Vaata, mingil ajal järsku, no vaata, oli mingi aeg, kus pedesid vihati. Järsku tekis muudatus, sest nende plaatidega on muudatus tehtud. On midagi mingi plaadile pantud ja inimesed hakkasid järsku pedesid armastama. No täpselt samamoodi on neegrid. Oli aeg, kui neeger ei olnud inimene, teda kasutati... orjana, siis kuskilt toimus mingi plaadi muutus, hakati neegrite vabaduse eest võitlema, ega neegrid ise võidelt, valged ikkagi hakkasid. Ja noh, nüüd on tänaseks juba niimoodi, et jumala eest sai tohi neegril halvast öelda, siis panakse siit varsti mokri. Ja see on kõik muudetud. Ja nüüd ongi, ja ma näengi niimoodi, et süsteem nagu oskab 63 plaati nihutada, aga süsteem ei suuda ühte plaati nihutada. See on huvitav fakt. Ja vaata, sealt vist see sümbol ongi tulnud malelaud. Vaata, malelaud on 8x8 ka 64. Ja need ongi kuskil on mingisugune väga suur plato, millega tegelikult parasiitsüsteem võid mõjutab. Aga nüüd ma järsku avastasin, et parasiitsüsteem mõjutab meie tundeid, mida on 42. Aga mida? Seal on veel plaadid, millega ta mõjutab ja neid on 21, kuigi peaks veel 22 asja olema. Ja siis mul jõuduski kohal, et parasiitsüsteem mängib inimese tasandil meie tunnetega. ja illusioonidega. Ja kus juures on üks reaalsus, kus ta ei suuda illusiooni luua, on üks sektor vaba. Nii et tegelikult need plaadid jagunevad 21 plus 42. Ja mõjutatakse meie tundeid. Ja vaata, nüüd ma võibolla kirjeldaksin, et inimese platood. Vaata, inimese arenguplatoos on ka plaadid. Kui me ütleme niimoodi, et meile kõikidele, meie kõikide kehale on antud samasugused ruudud, me saame neid ruute tõsta ülesse ja saame neid ruute ka tõmmata sisse. Ja need ruudud, kui väga täpselt, vaimselt vaadelda, siis on niimoodi, et alumise platoo peal oleks nagu keskel, nagu kaks plaati. Need on need kaks baasvektorit, ehk ütleme esimene elementaali tasandi juvektorid. Siis selle ümber, noh, nagu plaadid, nad on ruumilised plaadid, et inimesel ei ole nagu malelaud, vaid ta on nagu ruumiline plaat. Kujutage ette, et kui keskmine sfäär oleks nagu kena, mis oleks pooleks tehtud, et siis ta oleks nagu noh, pool kena plaati. Selle ümber on järgmine kena, kus on neli sektorit. See oleks siis nagu taimetasad. Ja selle nelja sektori ümber oleks 12 sektorit. Ja ütleme, nagu sisemiselt põjutatakse meid 18 plaadiga. Ja väljal pool jaguneb meie arenguketas nagu 12, kus on nagu väline pool nupp ja alumine, noh, ütleme sisemine pool, ehk 24. Aga ma võin teile öelda, et on olemas ka jumalik mõistus. Ja jumaliku mõistusel erinevus on see, et vaata sisemiselt on ikkagi sama need plaadid. Aga jumalikul, kui ütleme on 12 sektorit, on inimesel, ütleme välise ketta peal neid plaate, siis sinna nagu igasse sektorisse lisatub veel 6. Nii et ühesõnaga ülemisel plaadil oleks siis 12 korda 8. Ja 12 korda 8 annab kokku meile ju 96. Ja see on väga huvitav, kui ma noor olin, siis ma nägin ka kogu aeg nagu mingisugust huvitavat ketast, kus oli ka 12 sektorit ja see iga sektor jagunes nagu omakorda 8. Nii et noh, te võisite aru saada, et mida ma sellega öelda tahtsin. Nii. Aga inimestel ei ole jumaliku mõistust. Ja ütleme niimoodi, et mis asi jumalik mõistus? Jumalik mõistus, ta tunneb neid tundeid, mida inimene tunneb. Aga ta tunneb veel midagi. Ta tunneb peenelt. Ja muideks jumalik mõistus on see, kes näeb valitsemist, näeb võimu. Ja ütleme tegelikult nii kaua, kui sa oled inimese mõistusega, sa ei suudagi aru saada, mis asi on võim. Selleks, et üldse võimust aru saada, peab olema jumalik mõistus. Nii et jah, vaata, siin on standard. Meil kõikidel inimestel on jumalik mõistus. Ja see mõistus avaldubki plaatidena. Ja aga sisemaailm, see on meil antakse, vastab meie oma arengutasemele. Kas ta on hernes, sisemaailm, ma räägin, kuidas mina näen. Ma näengin nagu väikse herneterana. Siis taimetasandi sisemaailma. Ma näen nagu pall. No, võibolla pigem rannapall selline. Kui ma vaatan nagu loomatasandi sisemaailma, siis oleks nagu maja. Seal sees saab elada. Nii et alati, kui on mingi maja sümbol, siis me räägime mingisugusest sisemaailmast, mis on jõudnud majatasandile. Siis inimese tasandi sisemaailm on nagu mägi. Ma olen kogu aeg näinud, et alfa mägi ja ma tean, et minu sisemaailm on tegelikult inimese tasandil. See on väga huvitav, minu mõistus on küll jumalik, aga minu sisemaailm on inimlik. Ma tean, et kui minu sisemaailm oleks jumalik, siis minu sisemaailm oleks nagu planeet. No, ta vastab Egregor. Aga ma ei näe, et minu sisemaailm oleks planeet. Ma näen, et see on mägi. Aga on olemas ka looja tasandi sisemaailm. Ja see on väga huvitav. See peaks olema nagu päikese süsteem, et looja tasandi sisemaailm oleks niimoodi, et ta näeb, et on palju planeete. Ja vaata, ma arvan, et looja tasandi ka sisemaailmaga inimene mõistaks sellised asju, vaata, me oleme rääkinud, et on olemas reptikad, putukad, ta näeb nagu, et ta näebki nagu, selle planeedi asemel oleks palju planeete ja siis vastavalt millisel planeedil keegi elab, selline keha tal on. Muideks on olemas ka, ma räägin nüüd teoorias, ma lähen nagu tuletuste pealt, et on olemas ka nagu mingi selline tajuspekter, kus sa näed nagu, nagu erinevat need ajastutes, et vaata, kui me siin nagu rääksime, oli mingi ajastu, kus olid olemusrassid ja sünniteinid, siis oli mingi ajastu, kus olid need, ma rääksime nendest kuuest iidsest rassist, putukas, reptikas, ilmasamas, gold, püramiidikas ja siis X-tegelased. Ja siis tagasi lähed veel midagi. Nii et ütleme, see peaks olema nüüd siis algloja, ehk nagu planeeditasad, kes seda nagu tajub. Nii, et see oleks siis nagu mõistuse sisemaailma koostöö. Ja vaata, nüüd ma läheks natikene praktikasse, et kogu seda minu keerulist juttu mõista paremini. Ja nüüd ma võibolla seletaksin lahti, et mis asjad need kaks vektorit on, mõistuse kaks vektorit. Nimetaksime, et see esimene plaat, võiks nimetada avatuse plaadiks, et mise saame määratleda, mida me vastu võtame või mida me endast eemale tõukame. See on nagu plaat, see on niimoodi, et mis siseneb meisse ja mida me välja viskame. Ja siis teine kõrval plaat oleks see, et kuidas ma avaldun, ehk lähen väljaks. Kas ma lähen nüüd välja või tõmban tagasi. Vaat üks plaat oleks see, et nagu piir oleks mina. See on see, et mida ma sisse lasen, mida ma sisse seest välja viskan. Teine plaat oleks see, et mida ma väljas kasutan, mida ma väljas, no, mis asja ma endast tagasi toon. No seda plaati ma olen niimoodi kasutanud, et ma olen näinud nagu oma hingeosasid. Ma tean, et ma saan selle hingeosa endast välja saata ja saan siis selle hingeosa ka tagasi tuua. Nii, need oleks kaks plaati. Ehk esimene oleks siis nagu muud süsteem ja teine oleks siis nagu aretavne. See on esimene tasand. Ehk inim peab suutma reguleerida. Ja kuidas inimene reguleerib seda, et kuidas, mis ta endast, millal ta endast midagi välja toob ja millal ta endast tagasi tõmbab. Seda ta reguleerib defineerimisega. Ja vaata, need kesksed elementid, millega tegeleb sisemaailm, ehk esimese astme sisemaailm, esimese astme sisemaailma me arendame välja niimoodi, et me defineerime. Sest teate tegelikult, kuidas muutub teie maailm teie ümber, kui te midagi defineerite. Noh, definitsioonist, kuidas ongi? Miga üks defineerime maailmas olevaid ümber elemente, objekte, inimesi? Noh, kuna meil on suured suhteprobleemid inimestel, siis iga inimene defineerib endale, noh, näiteks kui mina olen mees, siis ma defineerin, mis asja on naine. Noh, loomulikult ma defineerin ka, mis asja on mees. Näiteks, kui mina nüüd defineerin, noh, tegelikult inimesed ei defineeri, vaid inimesedele, nemad nagu võtavad selle definitsiooni. Ega nemad ei kavatse oma mõistust, nii oma sisemaailmaga tööta ja Jumal tegeleb. Ja kui ma vaatan nüüd sellist definitsiooni, kuidas defineerivad inimesed, noh, ütleme seda kaaslast, elukaaslast, siis on väga huvitav. Meestel on kaks põhidefinitsiooni. Noh, need on põhilised. Seal on loomulikult varjunteid on igasuguseid. Ja ütleme niimoodi, et esimene definitsioon, mida üldiselt kasutavad sellised nooremad mehed, no mitte kõik, aga sellised maitsomehed. Nende jaoks on naine enese rahuldamise objekt. Ja see definitsioon juba määrab ära selle mehe psühholoogia ehk käitumise. Ta kütib, tema jaoks on vaja punkte korjata. Noh, mida rohkem taisel voodisse meelitanud, seda rohkem punkte ta saab. Nii. Ta juba käitub naisega kui asjaga. See naine ei ole tema jaoks inimene. See on nagu üks äärmus. Ja teine äärmus on, mees defineerib, õigem, et temas on pantud definitsioon, et naine on ema. Need on mehed, kes on sellised sussid, kes tahavad toetuvad, sest vaata, ema ütleb, mis on õige, nemad kuulavad, mis naine on õige. Need on nagu kaks sellist laialt levinud definitsiooni. Aga on ka veel huvitavaid definitsioone. Näiteks sa võid defineerida naist kui energiaallikana. Sa võid defineerida naist kui koostööpartnerit. Ja vastavad sellele, kuidas oma sisemiselt naise defineerid. Vastavad sellele, sa hakkad seda sellega, noh, hakkad ka vastavalt käituma. Ja muideks ka naised defineerivad mehi. Muideks hästi laialt levid meie ühiskonnas, noh, ütleme kapitalistikus maailmas, on naised definitsioon, et mees on rahakott. Muideks ma olen panud tähele, et sellise definitsiooniga lööb elus läbi. See on väga huvitav. Kui naine defineerib meest kui rahakotina, siis on tema jaoks küllaltki ohutu. Ja kõige ohtlikum on naise jaoks, kui vaata, on siin naisi, kes defineerivad, või nende sees on definitsioon, sest me ei tea ju, noh, kas nemad on defineerid või neisse on see definitsioon pandud. Defineerivad, et mees on nagu tähtsam või mees juhib. See on väga palju moslemi maades, on selline, noh, definitsioon laialt levin. Siis, et mees on nagu juht. Ja ma olen panud tähele, et meie ühiskonnas sellise definitsiooniga, no, naised lähevad katki, neid lõhutaks, et nagu sellise see definitsioon on väga ebatervislik. Ja vaata, nüüd on küsimus, kuidas defineerida. Ja vaata, nüüd on üks kotike naisi, kes otsivad palehigis meest. Ja nad meest ei saa. Ja vaata, nemad tahavad ammutada mehelt väe energiat. No me pärast veel räägime täpsemalt, kuidas see väe energiat tekib. Aga nad defineerivad meest valesti. Sest vaata, nüüd ongi hea filosoofiline küsimus, kuidas saada mehelt mees energia kätte. Sest ma võin teile öelda, et kui meie siia sünnime, siis mehele antakse kahte sorti eluenergiat kaasa. Vägi, mis on nagu tugevuskindlus, ja teine on nagu sellised sündmused, protsessid, ehk mees on huvitav, ta loob, käivitab midagi. Ja naisele antakse üks energiaallikas, mis on nagu elu. Ja tegelikult kogu seksuaalsus, mis siin ringi jookseb, toimubki selle pealt, et naine jahib mehe seda samust eluenergiat ja mees jahib naise eluenergiat. Aga mitte keegi ei tule selle peale, et võiks minna ausale koostööle, mina annan sulle oma mehelikku energiat, sina annad mulle oma naiselikku energiat. Nagu sellist definitsioon ei eksisteeri inimeste ajudes. Võibolla kuskil eksisteerib, aga no näha neid küll nagu eriti ei ole. Okei, see oleks siis selline defineerimisküsimus. Ja vaata, nüüd ongi, kõik need naised, kes endal meest ei saa, nad defineerivad valesti. Sest vaata, nii kui sa defineerid endast mehe alamaks, siis sa, alam on see, kes võtab. Ta muutub nagu võtvasse poolte. Alati, kui sa võtad meest madala molendina, sellega sa sulged selle energia, et mehelt ammutada energiat. Paistab, et kui sa defineerid mehe kõrgemaks, siis sa enam ei mitte ei kohtu meestega, kellel on see energia, vaid sa millegi pärast kohtud meestega, kellel seda energiat ei ole. Näiliselt on mehed, aga sisult ei ole mehed. Nii. Ja see oleks nagu definitsioon. Ja neid mõistuse aspekte ongi ka siis sellega kaks. Ja nüüd ma läheks siis nagu järgmise astmele. Järgmine aste ehk taime astmes me näeme, sisemaailmas on nagu, nagu kaks kerakest. Ja see on tasand, nägemise tasand. Ja seal on ümber neli vektorit. Ja vaata, meie saame määrata, mida me näeme. Ja neli vektorit on väga huvitavad vektorit. Need käivitatakse niimoodi, et ma tahan näha, kuidas maailm toimib. See on üks vektor. Ma tahan näha teisi inimesi. Teised inimesed on nagu teine parameeter. Ma tahan näha teisi inimesi. Siis ma tahan näha protsesse. Ja ma tahan neljas, absoluutselt ei populaarne, ma tahan näha ise ennast. Nii et kui inimest huvitab tõde, siis ta tegelikult aktiviseerib oma, ütleme, nendest neljast klotsist, mis on arenguplatoo all ühe. Kas ma tahan näha või kui sa keerad sisse poole, siis sa näitad vastavalt selle peale, kas sa tahad näha või sa tahad näidata. See on see, kas klots läheb sisse või klots läheb välja. Kui ta on tasapinnaline, siis see on nagu välja lülitatud. Sa ei taha midagi näha. Ja vaata, neid klotse saab ka vajutada. Ja näiteks, kui sa vajutad kellegi inimese selle klotsi, kus ta näeb teisi, näiteks alla, siis ta hakkab alati teisi nägema. Aga kui tal see klots on näiteks, kus on tema enda nägemine, ma tahan ise ennast näha, ongi, kui klots on all, ma näen, kui klots on üleval, siis mina hakkan ise ennast vaatama. Tavaliselt sellist positsiooni, et klots on üleval, ei toimu, aga on klots all ja kui see klots on alla pressitud, siis teised hakkad nägema seda inimest. Nii et see klotside mäng on väga tähtis. Aga selleks, et kuidas juhtida neid klotse, on vaja kahte punkti. Kahte punkti, need alati määravad, kaks punkti on objekt ja teine on keskkond. Sa pead alati, kui sa midagi vaatad, pead alati vaatama objekti ja mis keskkonnast asub. Näiteks ütleme niimoodi, et mulle öeldakse, et palun kirjelda inimest. Ma ütlen, et paluks mulle anda keskkond. Näiteks ma tean ühte tütarlast, kes mehena ta lõudus ruudus. Aga teises keskkonnas, kui ma läksin temaga, ma tegelesin nagu üritasin ka korra poliitikas, ka käisin valimistel. Seal oli ideaalne naine. Nii et vaadake, me võime ühte inimest iseloomustada täiesti erinevalt. Kui ta on ühes keskkonnas, siis me võime teda iseloomustada, et ideaalne inimene, me võime panna ta teise keskkonda ja võime öelda, et ta on täielik mõlakas. Nii et alati selleks, kui te midagi vaatlete, te peate alati teadma keskkonda, konteksti ja mätast. No, see on kõik üks sõna. Kus te vaatate? Ja vaata, selleks nägemiseks on vaja alati kahte punkti. Ja need ongi need kaks masskeset. Nii. Aga nüüd on palju huvitavam on kolmas aste klotsid. Ja vaata, kõik inimesed midagi teevad. Kui te näete mingit protsessi, siis protsessi tuleb vaadelda alati läbi kolme punkti. Kui te ei vaata neid kolme punkti, siis tegelikult te ei saa mitte muhviga aru. Nii et jätke meelde, alati, kui inimene midagi teeb, see on olevik, siis ta toetub millegile. Ta kasutab kellegi jõudu. Ja tal on alati kolmas punkt on eesmärk, miks ta midagi teeb. Noh, vaadake, kui mina hakkasin vaimsusega tegelema, siis noh, teatud tarkpead ütlesid, et noh, ma tegelen vaimsusega sellepärast, et minu eesmärk on naisi siia piida. See oli nende arvamus. Aga nad ei näinud minu eesmärk. Muideks eesmärke, neid saab täiesti vaadata, seal on omad tehnikad, kuidas vaadata. Ja ma võin öelda, et üks see sama tegevus võib olla täiesti erineva eesmärgiga. Näiteks, noh, võtame kooli näide. Mis asja on õpetaja? Õpetaja, noh, kuri õpetaja. Ta on karm meie vastu. Aga mis on tema eesmärk? Tema eesmärk on see, et me areneksime. Samas, kui me võibolla lähme kuskile muus keskkonnas, on mõni hästi karm, jutumärkides alfa isane, ta ka, noh, survestab meid. Nimetame seda survestamiseks. No võibolla mõned nimetan seda kotiks. Õpetaja survestab meid. Ja võibolla mingisugune noh, jõugu liigega survestab. Aga teeta, nende eesmärgid on täiesti erinevad. Õpetaja soovib, et me areneksime, aga see, noh, see maffe boss survestab eesmärgiga, et meid tühjaks teha. Ja kas te näete inimeste eesmärki, miks nad seda teevad? No samamoodi ma võin öelda, et näiteks nõiandusega, mis on minu eesmärk? Ma võin öelda, et minu eesmärk on hoopis risti vastupidi, mis on teistel noh, nõidadel. Muideks teid eesmärk annab alati ka näha. See kõik on võimalik näha eesmärk. Ainult te peate teadma, mida te vaatate. Nii. Ja alati, kui inimene teostab, siis ta millegile toetub. Ja vaadake, näiteks nüüd jällegi, noh, nõiandus, nüüüüüüüüüüüüüüü. Kui nõid midagi teeb, nõiub, siis ta millegile toetub. Noh, näiteks kristlane ka nõiub, täpselt samamoodi nagu tavaline nõid. Tema toetub usule, ehk piiblile. Võibolla mõni nõid, kes siin teeb, toetub rituaalile. Ja vaata, enamuses kõik on välisele jõule toetumised. Vaata, mina olen alati rääkinud, et mina ei toetu kellegile, toetun oma sisemisele jõule, aga seda enam ei nähta, millele mina toetun. Loomulikult ma toetun ja ma ausõna pole teile kunagi valetanud, mina toetun loodusele. Aga noh, keegi seda ei usu, sellepärast, et no kuulge, kes see loll siin ikka, noh, loodust teenib. Meil teenitakse ikkagi parasiitsüsteemi. Nii et alati, kui keegi midagi teeb, siis ta millegile toetub. Ja seda tasub alati vaadata, millel ta toetub. Ehk kui see tugipunkt on ikka niru, siis temal võivad olla väga üllad eesmärgid. Ja juhtub nii, nagu vaata on see vana sõna venelaste kohta. Tahtsin kõige paremat, tuli välja nagu alati. Ja ma võin öelda, et kui Inimene tõesti siiralt tahab kellegile head ja toetub kiriklikule süsteemile, mis on tegelikult ju parasiitlik. Siis tema heategu tegelikult on viltune. Ja kui on viltune heategu, siis see heategu võib hoopis kahjulikuks muutuda. Nii et on alati väga tähtis protsessi vaadelda läbi kolme punkti. Ja me näeme, et inimesed midagi teevad, aga me peame automaatselt vaatama ka eesmärki, miks nad seda teevad. Ja tugipunkti, millele nad toetuvad, et oma eesmärki saavutada. Vaadake, kui minu eesmärk on parasiitluse kaotamine, siis siililegi selge on see, et mind saadab edu ainult siis, kui ma toetun loodusele. Ma ei saagi millekile muule toetuda, sest parasiitlus on ju kõik kohad täis. Nii et jätke meelde, alati kui te tahate mingit eesmärki saavutada ja seda teostada, siis te peate vaatama ka millele te toetute. Siin ongi kolm punkti, tugi, tegu ja eesmärk. Ja nüüd läheksime, no jah, vaata, nüüd ma näen 12 sektorit, siis meie eesmärgid võivad olla hästi palju erinevad. Ma neid enam praegu ei suuda tänase seisuga kõiki neid 12 eesmärki või need tegutsemis või vabaduse vektorid, ma ei oska praegu neid lahti kirjeldada. Ja ütleme nüüd neljandal tasandil, kus inimene areneb. Areng tähendab seda, et ta loob endale uusi osasid juurde. Ja selleks, et endale uut osasid luua, peab olema neli väga olulist asja. Sul peab olema koht maailmas, siis sul peab olema kontakt teistsugust olenditega, ehk inimestega, kellel on teistsugune parameeter. Nii et arenguks on vaja kohta maailmas, on vaja seltskonda, siis on vaja kirjeid. Vaata, need on need, mida me teeme. Ja kolmandaks on sündmust. Nii et kui need neli asja on täidetud, siis teis hakkab midagi kasvama. Ja neid asju, mida kasvab inimeses on kokku 24, mida ma ei oska jälle kirjeldada. Ja vaata, nüüd tuleb üks väga huvitav asi, mis on minulgi natikene praegu keeruline, sest ma alles seda õpin, on võim. Võim koosneb alati viiest komponentist. Nii et jätke meelde, võim on alati viisnurga kujuline. Vaata venelastel on ju viisnurk, see on võimu sümbol. Isegi Euroopa Liidul on 12 viisnurkset tähekest, võimu sümbol, Ameerika lipp, ka viisnurke täis, ka jälle võimu sümbol. Nii et jätke meelde, võim on viisnurk, aga see on väga huvitav. Parasiitsüsteemil ei ole võimu. Ja parasiitsüsteem kardab räigelt võimu. Ja ma olenki vaadanudki, et kui nüüd loodus teeb enda jumalad, mis lähevad nagu parasiitsüsteemi, siis viite jumala kuju ei muudeta. Need ongi võimu jumala kujud. Neid ei muudeta, sest parasiitsüsteemis ei ole võimu. Ja vaata, nüüd ma ei hakkagi võimust midagi rääkima, see on ka selline, selline teema, mida ma täna selle ei oska lahti kirjeldada ja see on, mida kõik kimustavad, aga samas keegi teagi, mis asi võim on ja kellegil ka reaalselt võimu pole olemas. Nad on alati võimu käepiketused. Nii, et nüüd ma rääkisin teile ära, mis asi on mõistus. Mõistus ongi nüüd see, et ma, ütleme, mõistust saab kasutada ainult koos sisemaailmaga. Ehk kui me vaatame arenguplatood, siis seal arenguplatood nagu sees on need ruudud, mis on mõistus, siis kõige keskel oleks siis nagu see samune sisemaailm. Ja vaata, nüüd on inimestel olemas, peaks olema, üldreeglina ei ole, peaks olema arenguplatool üks selline element nagu ilmasammas, see on allpool. Arenguplatool on ülemine pool ja alumine pool. Alumise pool on ilmasammas. Ja vaata, mehe vägi asubki seal ilmasamba otsas. Ehk, noh, kui te ei tea, mis ilmasammas on, siis võibolla kujutage ette nagu obeleski. Vaata, obeleskid ju vanas Egiptuses ka ju tehti ilmasammast nao järgi. Aga seal obeleski otsas, ehk ilmasamba otsas, on sümbol. Ja see on üks väga huvitav, kui me vaatame, mis sümbol seal otsas on, siis me näeme inimese tahet. Noh, ütleme niimoodi, kui inimese arenguplatool on see, ütleme, ilmasammas, siis inim täidab enda tahet. Kui seda ei ole, siis ta on lihtsalt kellegi teise tahte, ehk kellegi teise marionettnukka. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui naine tahab mehelt saada seda väge ammutada, siis kõigepealt peab naine õppima, vaatama arenguplatood, kas mehel üldse ongi ilmasammas. Sest kui mehel ei ole ilmasammast, siis tal pole ka väge. Aga loomulikult siin kõik mehed, kõik on väge täis ja tahavad ennast nagu, noh, kujutavad ette, et on siis kõmad mehed, aga tegelikult nad on sisu tühjad. Nii, esiteks, kui te tahate meest saada, mehelt väga ammutada, siis kõigepealt vaadake, kas mehel on oma tahe või ta on kellegi teise tahte marionettnukk. Ja vaata, siin need naised lähevadki nagu küllalt kõnge, nad vaatavad, et kui on mingi liider või boss, siis nad eeldavad, et sellel mehel on oma tahe. Ei, Eesti president ei kanna enda tahet, vaid ta kannab rahvatahet ja tal ei ole väge. Noh, ma ütlesin niimoodi piltlikult. Aga kui mehel on tahe, siis seal sümbol näitab, mis tahe tal on. Ja nüüd saab naine ammutada mehe tahet, kui tema sükroniseerib enda tahte mehe tahtega. Aga see eeldab, et ka naisel on olemas oma tahe, ka oma obelesk. Ma ta siis kandub sealt mehe sellest obeliskist, naise obeliskine kaar ja ka naine saab väge. Ja nii lihtne see ongi. Kuigi ma ootan, et see kord saade saab lõpuni ja ma veel jumala kujudest ei saa rääkida, aga ma arvan, et järgmine saade ma räägin siis nendest jumala kujudest, mida nad teevad. Ja noh, ma räägin ka edasi psühhopaatidest, sest selge on see, et psühhopaat on see, kes neid platoosid, meie arenguplatool, nihutavad. Aga ma arvan, et ma vist tõmban otsad kokku ja räägime järgmine saade edasi.
Olgu, tänud sulle, Hannes, ja järgmine saade räägime siis jumalikest teemadest edasi, seniks aga kuulmiseni.